Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Philip Pullman, Ruusunmetsästäjät, Lyran kirjat 2. Englanninkielinen alkuteos, The Book of Dust 2, The Secret Commonwealth. Suomentanut, Helen Bytsov. Julkaistu vuonna 2023. Lukija, Anni Kajos. Luku 1. Kuutamo ja verityö. Pantalaimon, Lyra Bellacquan eli nykyisen Lyra Kaunopuheisen Daimoni, makasi hänen pienen opiskelija-asuntonsa ikkunalaudalla St. Sophia Collegeissa, eikä sen päässä ollut ainoatakaan ajatusta. Se tunsi viereisestä, liian väljästä nostoikkunasta käyvän kylmän vedon, naftalampun lämmön ikkunan alla olevalla kirjoituspöydällä, Lyran kynän rapinan ja ulkona vallitsevan pimeyden. Se makasi paikoillaan ja vain kääntyi välillä niin, että kylmä ilmavirta osui milloin selkään, milloin vatsapuolelle, ja lopulta halu päästä ulos voitti haluttomuuden puhua Lyran kanssa. "Avaa ikkuna," Pan sanoi viimein. "Haluan ulos." Lyran kynä pysähtyi. Hän työnsi tuolin taakse ja nousi. Pantalaimon näki ikkunalasissa hänen kuvansa. Se riippui Oxfordin pimeyden yllä. Hän erotti jopa Lyran ilmeen, joka kuvasti uhmakasta tyytymättömyyttä. "Tiedän, mitä aiot sanoa," Pantalaimon sanoi. "Tietysti olen varovainen. En ole typerä." "Joissakin asioissa olet," Lyra sanoi. Hän ojensi kätensä Pantalaimonin yli, nosti ikkunan ja työnsi lähimmän kirjan pitämään sitä auki. "Älä," Pantalaimon aloitti. "Älä sitten pane ikkunaa kiinni, vaan istu täällä palelemassa, kunnes Pan päättää tulla kotiin. Minäkään en ole typerä. Ala nyt laputtaa. Häivy siitä." Pantalaimon solahti collegein seinää peittävän muratin sekaan. Lyra erotti vain lehtien vaimeaa kahinaa, ja sitäkin vain hetken. Pan ei pitänyt tavasta, jolla he puhuivat toisilleen, tai pikemminkin olivat puhumatta. Tosiasiassa äskeinen sanailu oli heidän ensimmäinen keskustelunsa koko päivänä. Mutta Pan ei osannut tehdä asialle mitään, kuten ei Lyrakaan. Puolivälissä seinää Pan nappasi neulan teräviin hampaisiinsa hiiren ja mietti, söisikö sen, mutta hiiren yllätykseksi se päästikin otuksen menemään. Pan kyyristyi murattiköynnöksen paksulle oksalle, nautti erilaisista hajuista, satunnaisista tuulenpuuskista ja avarasta yöstä ympärillään. Se aikoi kuitenkin olla varovainen. Sen oli oltava varovainen kahdesta syystä. Toinen oli kermanvalkoinen laikku sen kurkussa, sillä se pisti ikävästi silmään punaruskean näädän turkin keskeltä. Ei tosin ollut vaikea pitää päätä alhaalla tai juosta nopeasti. Toinen syy varovaisuuteen oli paljon vakavampi. Kukaan, joka näki Pantalaimonin, ei erehtyisi luulemaan sitä näädäksi. Se näytti pienintä piirtoa myöten näädältä, mutta oli Daimoni. Oli hyvin vaikea sanoa, mikä ero noilla kahdella oli, mutta jokainen Lyran maailman ihminen huomasi sen heti yhtä varmasti kuin tunnisti kahvin tuoksun tai punaisen värin. Ja ihminen ilman Daimonia tai Daimoni ihmisensä näköpiirin ulkopuolella oli jotakin luonnotonta, kammottavaa, mahdottomuus. Yksikään tavallinen ihminen ei voinut erota sillä tavalla Daimonistaan, joskin laajalle levinneen huhun mukaan noidat pystyivät siihen. Lyran ja Pantalaimonin kyky oli siis poikkeuksellinen, ja he olivat maksaneet siitä kalliisti 8 vuotta aikaisemmin kuolleiden maailmassa. Palattuaan seikkailunsa jälkeen kotiin Oxfordiin he eivät olleet kertoneet asiasta kenellekään ja olivat äärimmäisen tarkkoja pitääkseen sen salassa. Mutta joskus, ja viime aikoina yhä useammin, heidän oli yksinkertaisesti päästävä pois toistensa luota. Pan pysytteli nyt pimennossa, ei päästänyt ääntäkään, ja piti päänsä alhaalla kulkiessaan pensaikossa ja korkeassa heinikossa, jotka reunustivat yliopiston puistojen huolellisesti leikattuja laajoja nurmikenttiä. Se tunsi yön kaikilla aisteillaan. Aikaisemmin illalla oli satanut, ja maa oli pehmeää ja kosteaa sen jalkojen alla. Kuralätäkön kohdalle tullessaan Pan kyyristyi painamaan kaulansa ja rintansa mutavelliin peittääkseen helposti.